Inork ez zuen maite, inork ez mundu osoan. Baina haiek, itzuak eta argelak, ez ziren konturatu ere egiten, bera, mila aldiz azkarragoa zela, ederragoa. Bera ezi eta eskolaratzea ausartzen ziren haiek, guztiak baino sakonagoa. Aberatz berri trauskil eta ez jakinak. Haien kolkora egin zuen barrek hau osoan. Eta ez ziren ezertaz jabetu, noski. Aurpegira egin ziezakeen negar, edo barre, ez zioten begiratu ere egingo. Hamala urteko ume bat, mukisu bat, zakur baten gisako gauza mespretzugarri bat eta utxala. Zer eskubide zuten, ohera bidaltzeko, zigortzeko, iraintzeko. Ah, guztiak hiltzea nahiko nuke. Hormaren bestaldean, lo zegoen inglesaren arnazketa gozoa entzun zuen. Antonietek berriro ere negar egitari ekin zion, basuago, ahoaren basterrera. Eta ezpain barrenetara iristen ziren malkoak dastatuz, plazer araro bat sentituz. Bizitzan, lehen aldiz, musu makurtu gabe, ari ziren negar egiten, sotinik gabe, izil. Emakume bat bezala. Geroago, ere negar egingo zuen, maitasunez, malko berak, instant luze batez, negar sotinak bularrean gora eta behera entzun zituen. Itzaz behera sakona balitz bezala, malkoek blaitutako, ahoak itzasoko uraren zaporea zeukan. Lanpara piztu eta ispiluari jakiminez begiratu zion. Betasalak pusturik zeuzkan, masaiak korri, ubeldurik, hipoitutako neskato baten antzera. Itxusi zegoen, oso itxusi, negar sortinka hasi zen berriro.
Zugaben, nun zauden, zugaben,
Gabon Piperpolistarrak, hause Bilbo Hiria Irrateko Piperpolis duzu, eh? Hemen abiatzen dugu Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua. Poema batekin abiatu dugu saioa, ohikoa den bezala, eta kantuarekin. Eta kantu ezberbagingo dugu, gaurko gure gonbidatuarekin. Arana, Bilboko artista gaztea dugu, lehenengo kantuarekin jauzi egin duena musikaren plazara. Hurbil izeneko abestia duela gutxi kaleratu du eta folkpop kutsua epel eta da gaurkoa dakar. Entzuleari berehala hurbiltzeko amos, hurbilduko da Bilbo Hiria Irrateko estudiotena. Arana proiektuaren atzean mirari dugu. Bona tira, berarekin itzordua eginda dugu. Gaurkoan, proiektu hori ezagutzeko aukera izango dugu. Zinemaretoetara joango gara eta Azir Altuna, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoi izango ditugu gurean. Carmele pelikula, ostiralean iritziko da, zinema aretoetara, beraiekin tartetxoa egin dugu. Eta gaurko Piperpolis honetan, haien hitzak jasoko ditugu. Eta hasi baino lehen, ba, aspaldiko kantu bat. Etzaki taldeak berri pozgarri eman zigun aurreko astean, 23 urteren ostean, kontzertuak eskainiko ditu, euren ibilbidean esanguratua izan den Oihalumen. 2006ko urtarrilaren 5ean da itzordua. Naiz eta lehenengo kontzertu horretarako agortuak diren sarrerak bigarrenerako ere eta hirugarrenerako ostegunean jarriko dira salgai. 1985ko urtarrilean 5an hartan eman zuten lehenengo kontzertua Oihalume dantzalekuan eta 8 urteren ondoren 2003ko urtarrilaren 4ean berriz azken kontzertua ere leku berean eman zuten. 8 urteko ibilbidea Euskal Herriko ehundaka herri ezagutu zituzten, maketa bat atera, 850 kontzertu inguru eman, eta 1988an kaleratu zuten lehen diskoa Etzakit, eta urte bete geroago, Goiz edo Noiz. Bertan, zergaitik ez, kantua nabarmentzen zen. Azkenoko eta 3 urte hauetan, Etzakiteko taldekideak ere beste hainbat proiektutan ibili dira buru belarri. Baina esandakoa, 2006ko urtarrilean bueltan etorriko dira, Xabi Solano, Jomari Beazain, Aitor Zabaleta, Ander Barrenetxea eta Ander Barrenetxea. Eta esandakoa, ba, Piperpolis hau abiatzeko klasiko bat. Gaurkoan Bilbo iria irratian musika proiektu berri bat ezagutuko dugu. Anana deiturikoa, Bilboko musikaria da, mirari daukagu horren proiektu honen atzean, eta Hurbil izeneko abestia duela gutxi kaleratu du. Folk-pop kutsua duen kantua da, eta esan bezala, bilbotarra izanik, gaurkoan, batu egin zaigu Bilbo iria irrateko sintoniara, eta gurera ere etorri da. Aupa, guardion!
Kaixo, guardion!
Bueno, suposatzen dut, posik egongo zarela, Anana proiektuak ere gutxinaka, hartzen duelako ez, bere bidea edo.
Bai, oso posik nau, aspaldidanik daramat horrelako proiektu bat sortzeko gogoagaz, eta ba, bueno, ikusten dut ja kaleratu da labeintzat lehenengo abestia, ja forma hartzen dabil, bai.
Suposatzen dut musikan txikitatik, ez? Ibiliko sinela, ez?
Bai, betidanik. Ba, bueno, hasiera musika eskolara, joten nintzen hemen kafean txokira, eta gero, ba, apur bat serioago edo ikasi izan dut, kontserbatorioan, eta nire kontura be bai egin izan dut musika.
Ara, non, hemen ibilizara musika eskolan, eta ez inoiz ezara iritsi hemen ganbarana, inoiz irratira. Bueno, beti dago lehenengo bat. Bueno, lehenengo abesti atera duzu, esan dugun bezala Hurbil, nolakoa izan da kantua plazaratzearen esperientzia hori edo?
Jo, ba, oso ona. Oso emozionatuta egon naz. Hori, aurreko asteetan, oso urduri gauzak prestatzen, aspaldidanik nirea bakarrik zen kantu bat, pues, jendeari ematea edo, beti da oso zirrara garri, eta lehengo aldia izan da, are gehiago.
Folk-pop ukituak dituen abestia da. Ez dakit betidanik estilo honetan gustora ibilizaren, gustukoa dituzun estilo honetako abestiak, kantuak.
Bai. Nire nera bezarotik beti entzun izan dut, purrat folk amerikarra, eta euskal musika be bai, baina beti egon dira batera, ez bide beretik nire esperientzian.
Abestieko musika eta hitzak ere zuk egin duzu, zuk hartu duzu, gainera hau da, aurrerapen kantua izango dugu, bai. Kantu gehiago iritziko direla, eta epe bat, ez, laster.
Bai. Bai, hori, hitzak eta melodia nik egin dudaz, baina, lantalde bat dago horren atzetik, produkzioa, produktorea, eta bai, bueno.
Abestiaren hitzei dagokionez, ez dakit zure bizipen pertsonaletatik hartzen duzun ere, sortzeko momentu hori, ez, hitzak sortzeko momentu hori?
Bai, nik normalean nire bizipenetatik idazten dut, momentuz horrela egin dut, azkenean horrek inspiratzen nagoelako, eta hori, igual noizbait, zer fiktizioa edo sortuko dut, baina momentuz nire bizipenetatik.
Aipatu duzu, ez, mondi, lantaldea izan duzula lamenean,
bai.
Ez, eta mondi ekoizlearekin egin duzula, bai. Ez, eta The Blue Studion grabatu duzu.
Bai, Monday.
Monday barkatu.
Bai, Monday produktorearekin grabatu dut, Martinekin, Mendabiako estudio batean, eta, izan da pasada bat berarekin lan egitea, da, oso artista ona, oso produktore ona, eta nik uste jakin izan dagoela oso ondo isladatzen nire buruan neukana, hori errealitate egiten.
Lehenengo esperientzia zen estudio batean?
Bai, a ber,
holan,
bai, holako bueno. Estudio batean, bai, modu amaterrago batean, bai, egin dut zeo zer.
Bai, zer horregun ere, etxean, kasi-kasi ere grabatu daiteke.
Bai, hori da. Mm-hmm. Baina horrelako estudio batean grabatzea, bai, jo, izan da kriston esperientzia eta asko ikasi dut.
Mm-hmm. Bueno, suposatzen dut, Hurbilau ezagutarazi duzu, bueno, eta saruan etorriko da Aranaren lehen epea, dena egin duzu berarekin, ez?
Bai, bai.
Osotasunean.
Hori da, nahi genduan bilatu soinu osotasuna bilatzen duen soinu bat, osea epeari osotasun bat eman, mantenduz igual abestien individualitatea edo, baina bai guztia Martinekin egin dut eta saroan kaleratuko da. Mm-hmm. Kantu hau, epe hau bergatu.
Bai, eta zenbat kantu gehiago?
Bost izango dira.
Bost izango dira, bai, epe labur bat.
Epe labur bat izango da, azteko. Bai,
bai ez, kriston lan aia berez, ez?
Lan handia da, nik esnekien hainbesterainoko sanik. Mm-hmm. Baina, bai, lan handia, inbertzioa, guztia, orduan.
Bai, denbora, ez,
dana,
dena.
Bai.
Mm-hmm. Bueno, bideoklipa ere... badugu, sarean dago ikusgai, entzuleari gonbiteare luzatzen diogu. Ane Berriotxoak zuzendu du, ez? Bideoklipa, ez?
Bai.
Laguntza izan duzu hortan ere, ez?
Bai, bai. Ane izan dugu zuzendari bezala, Asier Kamara bezala, eta Amaia Ilea painketa eta makillajean. Eta bai, izan dabe bai, lehenengo aldian bideoklip bat grabatzen ebala, eta, bueno, ba, lantaldearen laguntzari esker uste dut, ba, lan polita urten dala. Pur bat, ba, ez bakarrik musika, baizik eta imaginario visual bat bebai eraikitzeko.
Mm-hmm. Hurbil abestiaren ondotik, besteak norabide berdina aukiko dute, sorpresa gehiago jasoko duen zuleak.
Ba, a ber, esan, lehen esan duen bezala, pur bat, osotasun bat bilatu nahi izan du gorduan, danak deki ezeo zer komunean, baina desberdinak dira, beraien artean. Adibidez, urrengo kaleratuko dudan kanta, bueno, asko apurtzen da Hurbilekin,
vale.
Asko zilunagoa da, eta orduan, bueno, ba, bai, bai, dago zor... matizak.
Mm. Behin azaroan argitaratuta, ez dakit, Arana zuzenean jotzeko prestatzen egongo den, edo nola?
Bai, ba, zuzenekoa prestatzen
zabiltzate.
Nabil, bai, bai, bueno, gabiltza, eta, bueno, ba, hori da urrengo erronka, mm-hmm. Ez? Ba, zuzenekoak bilatzea, ausartzea, eta bueno, ba, plazaratzea.
Bai, taldearekin lagunduta bakarrik, pare bat lagunekin, ez dakit, nola imaginatzen duzu zuzeneko hori?
Ba, zuzenekoa formato desberdinetan prestatzen nabil, ba, bat, ba, bakarka edo ba nire pianoaren edo gitarraren laguntzaz, baina talde formatoa emango dutxagu, banda formatoa eman nahi dutxagu.
Bueno, oraindik ez, hortan ez?
Horretan gabiz lanean, bai.
Eta Arana izena aukeratu duzu, izen artistiko do proiektuari emateko.
Bai.
Ez dakit, zergaitik, zer esaten duen hori zuretzat. Ba. Ez dalako izaten, erreza igual talde bati izena ipintea, edo proiektu bati, edo ez dakit, izan ziteken zure izena ere, ez?
Bai, bueno, nire izena ezin zan izan, ze justo harinago urten da talde bat mirari izenagaz.
Ah, baitu.
Horda, nire izena ja hartuta dago. baina, bueno, bebaina ineban zeo zer apurrat bere izteko ni neu eta proiektu musikala. Eta, bueno, Aranan irabizena da, eta atzea ipini dutzen.
Mm-hmm.
Apur bat, ba, Arana, mendia, natura.
Mm-hmm.
Bai, apur bat bere izteko.
Bueno, ez dakite sormenerako ere zu bakarka egiten duzun, lantaldean gero sortzen dituzun kantuak, aipatu duzu pianoa eta gitarra, horrekin komposatzen duzu?
Bai, komposaketa nik egiten dut, nik bakarrik, ba, lehen esan bezala puran nire esperientzietatik, edo ba, sortzen da purat zeo zer esateko behar izan batetik, beti da nik bilatu dut musika horretarako, eta orduan ba izaten da ni bakarrik pianoarekin edo gitarragaz, eta gero ja forma emoteko, horreri forma emoteko, eta ba, bide desberdinak topatzeko, orduan ja ba, lantaldearekin batzenaz, bueno, lantaldearekin Martinekin gehien bat, eta berarekin batera, ba, bueno, ba, ideiak partekatzen dugu, forma ematen dutzagu, eta horrela.
Bueno, gaur egun Euskal Herriko musikan panoraman izugarria da, zenbat talde dagoen, zenbat abeslari, zenbat proiektu handi txiki, ez dakit nola ikusten duzuna, osea, mundu txiki eta hizkuntza gutxitua bagara ere, ez? Bueno, ba iristeko entzuleari nola ikusten duzun?
Ba, nik gaur egun ikusten dut dagoela oso panorama anitza.
Bai, denetarik dago.
Bai, denetarik dago, eta asko gustatzen jata euskeraz, hainbeste ba, bariedade entzutea, hainbeste jende gazte, hainbeste makume musikari.
Baita ere.
Eta, bueno, ba, eskazkenean referenteak dira belaunaldi berrientzat, gazteentzat eta musik eta euskeraz gustatzeko ba, oso modu ona da. Orduan, ba, niri asko gustatzen jata gaur egungo musika euskaldun panorama.
Bai, eta hor zure lekutxua, besterako estilo bat eta besterako proposamen bat ere dakarzu, ez?
Bai, a ber, nik lekua ikusten dut, edo espero dut.
Hori da, bai, bai, esango dugu.
Bai, baina bueno, ez dakit, ba, folk, pop, ikutu horrekin, ba, espero dut nire lekutxua topatzea. Eta bintzat, ba, bueno, egingo dugu.
Bueno, ba, entzuleari, gombitea lusatuko diogu, entzuteko, gozatzeko, eta hurbil, Aranaren leheneko kantu hori, hurbilduko diogu, ondo esan da, entzuleari, jarraian entzuko dugu eta basuri mirari eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuei.
Hurbildu izanagaitik, eta hori, azaroan, ba, diskoa daukasunean, osotasunean, ba, hurbildu azara ere.
Hori da, eskerrik asko.
Betikoekin lauro kantaurien betiko izango danik inork ez daki aurrera begiratu ez da hemendik bidea galdu dugu urak bere bidea topatzen hau antza baina zintezan bakarri zer du itzaz argiak ez zaigu eltzen argia zaiatu naizen arren zure eriko portura ez da heldu nirontzia
hortzen zun dugu hurbil, ez? Bideoklipa bitartean ere ikusi dugu. Ze itsasotan bainatu zara?
Ba, izan zen Castroko Castroko hondartza txiki baten, ez dakit bere izena, baina hortik. Bai, Castron izan zen.
Bai, polita ere, ez? Lan artistiko hori, ez dakite hor anek izan duen esku gehiago, ez? Esaten, baitu egingo dugu hau edo zuk ere.
Bai, hor bera izan da artista eta diseinatu duena guztia. Ba, bai, izan zen justo grabaketa abuztuko egunik beroenean 40 gradu egiten eban egun baten eta bueno, ba hori azkenengo bainu hori izan zen, bueno, maravilloso.
Ondo, ez?
Bai.
Bueno, Hurbil entzun dugu, ez? Hitzak ere badu melankoniatik ere pizka bat, ez?
Bai.
Tristuratik edo ez dakit, ez?
Bai, nostalgia punto bateko. Bai, baina bueno, bere mezua apurrat positiboa da, esaten dau, ba bueno, gauzak datozen bezala hartu behar direla eta hortik aurrera ba hasi behar dela, aurrera egin behar dela. Eta, ba, bueno, azkenean gauzak ezin direla fortzatu eta urak bere bidea egingo dagoela.
Kantuak esan diguzu lehenaz, bakoitza bere matiza izango duela, batzuk alaiagoak ere badirela, iunagoak, pizka bat denetarik, ez?
Bai, bai, danetarik dau. Bueno, kantuek badekie guztiek dekiolako sakontasun eta densidade punto bat, baina bueno, dinamikoak bai dira, eta bai, bueno, hor, uste dut, aniz, variedadea dagoela.
Sortzeko, itzake sortzeko hor buruari asko eragin behar di izaten diozu?
Ba, bai, ze, bai, nik itzekin, oza, itzak kostatzen jataz, gehien bat.
Melodiak eta baino gehiago.
Bai, bai, azkenean musikaren bitartez lortzen dut adieraztea, baina gero horregi itzak ipini bai. Bariakos eta hori, ba, bueno.
Eta gero kanta hoin bida ere, ez? Orduan, karo,
claro.
Ere gustura, itzekin ere gustura egon behar duzu, ez?
Hori da, orduan, bai, batzuetan ba buruari asko eman behar dutzagu horretarako.
Bueno, diskoa ja eginda, bukatuta?
Bai, bukatuta dago, dana prest dago eta desiatzen.
Fizikoki aterako da edo digitalean?
Fizikoki bebai aterako da. Bai, naiz eta epe laburra izan, bueno, ba, ale batzuk aterako dugu fizikoki eta... Bai,
eukitzeko,
ilusinua egiten dozta eukitzea, bai.
Bueno, orduan horrere azalako diseinua eta abarrere horrere badalan bat, ez?
Bai, bai, hori be, bai, horretan gabiz orain,
bai.
Ja, ba, musikalki eta ja prest dago dana, baina orain, ba, bizuala falta da, eta, ba, bueno, ba, gabiz argazkilari bategaz berba egiten, apur bada portada enfokatzen, eta horretan.
Bueno, ba, zain geratuko da gara.
Bai.
Ana, eskerri, mirari, eskerrik asko, Adana proiektua eta gurean aurkeztu izanagaitik, holan,
bai.
Hasi berri, eh?
Hori da, eskerrik asko zuei, onbidatzearen.
Urrengo batera arte.
Bai, berdin.
Bakizu zelan esan zutzen ere txitsak amama ikustuko zekala. Lotza-lotzein esan zutzen. Bala edizua.
Gauza, gero eta okerra dihoaz besta.
Igual inartez gako esinte izan erregimen anindarrez. Beste bide batzu bilatzen hasi beharko gineke. Tazuk ez dakazu beldurrik. Guazen hemen.
Azir Altuna zuzendariak pantaila handira ekarri du, Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua, eleberrian oinarritutako Karmele filma. Urresti Letamendi familiaren bizipen gogorretan murgiltzen den pelikula da, frankismo garaian eta erbestean bizi izan zituzten pasadizuen bidez, batez ere Karmel Urrestiren figura indartzua lehen lerrora ekartzen du. Emakume askoren izerdiari eta konpromisoari aitortza egiten dio pelikula honek, urte luzeko lanaren frutua da. Mimos eraikitako pelikula dugu eta erabaki estetiko garrantzitsuen bidez osatua. Zinemaldian, zail ofizialean aurkeztu da eta orain ostiral honetan, urriaren 10ean iritziko da zinema aretoetara. Zineman bertan egin dugu hitzordua Azier Altuna, Jone Laspiur eta Eneko Sagardoirekin.
Bilbo hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Ba, ostiralean iritziko da Karmele pelikula zinema aretoetara. Bueno, pase batzuk ja dagoeneko Euskal Herrian eginda, Bilbon ere aurreko astean eskaini izan, baina orain bai, iristen da pelikula zinema areto guztietara, eta gaurkoan, ba, zinema areto batean, tartetxoa hartu dugu, Eneko, Jone eta Azierrekin, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, ze sentitzen da, ja, bueno, ostiralean iristeko, ja, eta orain bai, bai jende guztiari erakusteko unea iristen da.
Bueno, ba oso pozik. Azkenean iritsiga Donostiko zinemaldira ba goguakin ba estrenatzeko eta ba nik gogua dakat berre jendian erantzuna zelakoa dan eta ber aretoa betetze ditun eta bueno, ba sentitzeko ba aretoetako giro hori, ez? Eta bueno, ba gogotsu.
Gogotsu beraz, ez? Bueno, Carmele, pelikula Kirmenen liburuan oinarrituta, baina bueno, protagonistak bueno, euskal herritarrak, ez, izango gendun, benetako historia batean oinarrituta dagoelako, piztu pelikula hau egiteko gogoa nola piztu zen azier?
Bueno, ba Kirmenekin berriketan Ondarruko baskaloste baten, ba kontausostan ba familia honen ba pasarte txiki bat, ez, nola Francisco Urrestik bere atunontziai arrantzali izan da, ba nola eman zotzan zua, 1950 inguru hartan, eta hori, ez, ba pizkat aspertuta segolako ba bapore hori ikustea, ba lurrian esotzelako lagatzen faen atzera jutia, ez. Eta horre sortu zen pizkat harra botazotan, bueno, berak segurazko arrantzel herrikoa izan da, ba amua botazotan, ez. Eta ondoren gero ja liburua irakurri nabanean, ba bai harritu zostan benetan, ba familia honen historiak ba daukalako ba elementu asko oso sinematografikoa diala, ez? Ba exilioak, gerratea, nola etxeti bota zituzten familia hau. Gero Txomil eta Mendi eta bere trompeta, musika asko, bi exilio, Parisen lehengua, edo bueno, Iparralde eta Parisen lehengua, eta gero Venezuelan, eta gero ba baita espioitza, Eusko Jaurlaritzarekin batera ba Txomil zeukan erlazinua eta bueno, ba frankismoan kontra nola etorrizian berriro Bilbora ba burruka itera, resistentzian parte hartzera, eta bueno, ba elemento asko interesantiak. Eta batez be, ba pertsonai oso potenteak.
Eta Euskal Herriko historia bat ere, azkenean kontatzen du ere, ba Jaurlaritza exilioan, bueno, historia epikoa aventureroa ere izan den daitekena, ez?
Bai, eta aldi berian oso familiarra be bai, ez? Ba azkenean irakurtze dozun dira holako historia bat, ba baita nik goratzen eban asko nire familia, ez? Eta nola kontatzen sosten ba gerrateko garaiko ba kontuak eta oso gertukoa azkenean, ez? Eta oso ba ikusle bat identifikatzeko, ba euskal ikusle bat oso errez identifikatuko duen historia bat, ez?
Baina historia mugatu egin behar zen ere, ze pelikula bat da, ez? Denbora bat dago, ezin da kontatu bizitza, bueno, bai alda, ez? Baina nahi dut ezan. Hori izan da zaiena agian, bueno, neurtzea zer kontatu edo eta noiztik nora?
Ba bai, ba egisa da lehengo nik gustot liburua jasone banean eta irakurrena banean ikusi ditun ba gauza asko, ez? Baina eske familia hontan gauza asko bizi izan zituzten. Eta bueno, ba bai izan zen lana pixkat, ba topatzea zen ainoan kontau eta baita mugatu, zeren azkenean garaiko pelikula bada. Eta sekula ez jaguztau ere, ba pelikula joak ezakit pasatzen dira berroi, eta malurte, higia zuritzen hasten da, gero postizuak ipintzen aurpegixan aktoriei, eta pixka pereza emote hoste iztoizia horrek, da bueno, ba, azkenean erabaki neban, ba, Carmeleren historia kontatzea bere ba, inguruneakin, ez? Bai hiru generazioen historia bat, bai semeak eta baita gurasoak, eta Txomil eta Mendik inzukan erlazinua, eta bueno, ba hor ja topauneban zen ainoan kontau eta uste dute, bueno, ba Carmelen historia ja ematen duela, ba historia kontatzeko eta azkenean ba kontatzen da hori, ez? Nola emakume honek ba inseban bere burruka propilua galdutako edo frankismoak kendu zion guztia hori berreskuratzeko, ez? Eta nola oso, bueno, modu inteligentean usten dut, ba jokatu zebala pentsatzen ba frankismoak irabazi zuela oso kontziente ba onartu zeban eta ipin zeban bere atentzioa ba hurrengo generazioak ba galdutako guzti hori berreskuratzen, ez? Eta ba ia historia bezala nik etxean hori jaso dut, ez? Ba bai gurasoak, aitonak eta beti nola ba, euskera eta izateko era eta askatasuna, ba, nola, bueno, ba, transmititu zoskuen guri ere, ba, hori, ba, importantia zala berreskuratzea, eta, bueno, ba, hemen gare, azkenean gure historia bat kontatzen, beste ikas, ez?
Jonetaneko gazteagoak dira, eta, bueno, agian ere jaso duzu, ez, olako historiak, baina, bueno, nola jaso zenuten lehenengo eta behin, Karmela egiteko proposamen hori, irakurri zenutenean gidoia, zer etorri zitzaizuen lehenengo burura?
Ba, ja, nik historia nula ezautzen. Ordune hasteko, ba, ostia, ikusi nun horre historia bat elementu pila bat zezkana, ba, esaten genuen bezala, ez, ba, bai espioitza, ez dakize, elementu epiko asko, ez, eta aldi berean oso gertukoak ere, ez, eta oso etxekoak sentitzen ditun gauza asko ere, ba, kisik esatezun bezala, ba, bueno, ba, familia aldetik eta asko resonatzen ziaten historia pila bat. Ordun hasiratik ikusi nun erronka handi bat zala, alde teknikotik ere bai, ba, gauza pila bat zeudela oso interesgarriak, eta, bueno, ikusten nun zeu ze ambiziosoa, eta nolabait, ba, bueno, identifikatu nun, ba, nik orain arte egindako lanekin, ba, izango zela nolabaiteko salto bat, ez, ba, bueno, niretzako, eta aktore bezala ere bai, eta bueno, ala izan da.
Baina protagonista. Ez gutxienez ere kartelean eta dena, eta izena, da naiz eta oso pelikula handia den, eta aktore askok parte hartzen duen, eh?
Bai, baina kuriosoa, segia danik ez daukadala sensazio hori hainbeste. Bai, uste prozesua, bueno, oso komuna izan zela, eneko eta biok egon ginen horrez, eskuzesku pila bat, ba, bueno, ba, gidoiko lanetik eta mai gaineko lanetik, hau da, aurre lan guzti hortatik hasitaia, orduan nik ez daukat hainbeste sensazio hori, ezagut.
Eneko zuretzako zer izan zen?
Oso divertigarria, ez? Ez tozu holan egunero jasotzen historio bat. Gainera akordatzen naiz Bilbon izan zala. Proiektua lehenengoz esplika ustezun, ez dakit izan zen Iñaki Tintabernan, edo lakoen baten aldezarrean. Eta akordatzen naiz, zaten beste esperientzia batzuen gateko lako dimentsioko pelikuletan esaten eban, bueno, abertzen ba sekuentzia eta lokalizazio jausten dien, ez? Ezke gero egia da, oso polita da gidoiak idaztea, baina gero ba dirua da eta dagoena dago. Baina egia da, nik uste dut lortu duela pelikula gauza oso importante bat dela, hasierako bihotz hori mantentzea, de hecho, nire ustez gehiago agerraraztea ere bai, Karmeleren abentura horiek eta sakrifizio hori eta borroka hori helaraztea, eta niretzat hori da harrapatu ninduen hasieran ere bai, ezta? Eta evidentemente ere bai, ba, pentsatzeak ze divertigarria eta ze lujo izango dan, ba, inbeste herrialde, inbeste urte, harreman batean, irudikatzea, ez hori, ez da egunero heltzen dan papel bat, dudabarik.
Musikak ere garrantzi handia dugu historia honetan, ba, hor Parisen ere soinka, bueno, sortu zutelako, euskal kultura zabaltzeko eta, bueno, ezagutzera emateko, eta horri ere heldu diozue eta asko ere agertzen da, ez? Musikak garrantzi handia du, bueno, gainera, bueno, Txomin, trompeta jolea zen ere gainera.
Bai, bueno, hori hasieratik asko erakarri zostan zerbait izan, ez? Ere soinkataz banekin zerbait, baina, jo, justo, ba, gure protagonistak horren parte hain ba, zentralak izatea, ba, bueno, gauza oso politxa zan, ez? Eta gero, ba, eske Txomin Letamendi da personaje bat, ba, sineste zina, ez? Oso gaztetatik, hemen Bilboko, ba, orkesta sinfonikoan oso gazte sartu zan, trompetista oso ona omen zan, 25 urtekin ja estatu batuetara junzan bere lagun batzuk inola aventura bila bezala, datu bezala bere bizitzan lagundu zotzan trompeta Harleneko lehiaketa batean irabazi zuen. Osea, imaginatu garai hartan 20. hamarkadan zen nibela egongo zen Harlenen trompeta joleak, ez? Eta bueno, ba gero aldi berian, ba pelikulak dauka kriston kontrastia, ba musika aldetik, ez? Azten da folkloreakin, gero jazza entzuntengo dugu, gero salsa eta guaratxak eta ba ritmo tropikaletan ere, ba bueno, gozatzen Txomin beti, ez? Eta gero baita, bueno, elemento ba dramatiko bezala, ba musikaren gabezia be, ba bueltatzen diranean Bilboko ba garra osteko garai ilun hoietara, ba musika geratu itzen da, ez? Eta horrepe ba matotza beste ba dramatismo ba, ja soinuak hartzen da importantzia gehi hau eta isiltasuna bera be, ba elemento dramatiko bihurtzen da, ez? Eta Ba, horre danak, ba, ez dakit, nik uste dute personajien bidai emozionala asko laguntzen dabela, eta alde horretatik, ba, da, festa bat, pelikula hau, ez? Ba, ba soia zelako bizitzen, ba, musikarekin lagunduta, ba, espazio ezberdin guzti horiek, ez? Eta oso politxa da, alde horretatik.
Bizitzen duzu ezuek ere musikaren presentzia pelikulan?
Bai, guztiz, guztiz. Oso ederra, ez? Gero, parrepia bat egin dugu horren arira ere, bai.
Horre ere ikasin berko, izan duzuelako, ez?
Bai, 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 eta pasada bat izan da, kup taldearekin egon gera, nire aldetik, bueno, piano irakaslearekin larraitzekin, larraitz urraltarekin landu nitun, erronka handia izateaz gain, bai izan da esperientzia bat oso konpartitua, ez? Eta abestiak, eta herri giro hortan, ez? Abesten hau zehaz.
Ezen behar zen dula, herri kirolak. Me hubiera encantao.
Kotxak,
eta... Txingak bazten.
Bai, trontza, dana, dana. Ez, ja, hori bakarrik falta jakun, ez? Ez, esan, baina... Ez, izan dela esperientzia bat oso konpartitua, ez? Eta hori, ba, askotan nola errealitatea eta fikzioa, ba, nastuiten dien rodajean bertan ere, ba, geunden herri giroa tenola batzutan momentu askotan, ez? Ba, oso divertigarria.
Gero uste, politxa izan zara beba, nola musika oso exigentia zan, iristia rodajera, ba, musika diegetiko hori, ba, bai, folklorea, jasa eta saltzaia rodatua, grabatua, eraman barren duen. Eta ja, ba, soiaz ja guere ensaiotan ginean, da soiaz ja somatzen, ez? Pixkate usaina hartzen pelikuliai, ez? Eta gero oso politxa izan zen, ba, ja iristia ba, Bilboko, txera da, la Bilbainara, ustez, lehengo bigarren eguna zala, ja txomil eta mendi, eneko zagardoi bere trompetakin, dotore jantzitsa. Baina trompeta jotzen ikusi, ja... ambientazio guztiak, argiakin, eta, bueno, izan zen, ba, oso politxa, prozesua bera, ez? Nola iritsi ginen, ba, pelikula rodatzera, ez?
Iritsi zinen panikoarekin, edo, ja, lasai trompeta jotzeko?
Ez, oza, ni lasai heltzea da oso arraroa. Ba, eldu nintzen, osea, kojonauta, baina egia da, engendula prestaketa lan handi bat, oso paraleloan gainera, zezan, como, zibliko eta da jone prestatzen, ere bai, ze da, antza, ze... Eta ni trompeta, zala, botatzea, ba, ba, hori, atope piztinara, ez? Baina, polita ere baiz, azkenean, eske da ere pelikulak daukan balioa handi bat, ez, musikala eta kasi etnografikoa, ez, zer jotzen zan, zer abesten zan, zelan abesten zan, zelan egiten zan dantza, eta ez dakit, gero, hombre, da guaia, derrepente gotea, trompeta batekin, jazz club moduko baten, esaten duzula, zer, baina ez oso, ordu asko izan ziren lanketan, baina gero rodajean egia da ematen dizula, ja, ambiente bat, giro bat, personajea bera ere bai momentu askotan, ez? Da hori Sociedad Bilbainan astea izan zen, claro, izan nahi dut, horra ez da edo nor sartzen.
Lekuak ere garrantzia dute, ez? Asko bidaiatu zuen familia da, joan beharrak ala, ez? Eraman da, baina hori ere erronka bat izango zen zuentzat, ez?
Bai, erronka, bueno, hasieran potoloena bezala, ez? Baina, joe, oso lantalde politxa osatu dugu, horre Javi Agirre maixua dauko horre arkazki zuzendari bezala. Gero Nerea Torrijosen jantziekin egindako lana nabarmenduko neban, eta baita salbazioa garen ba, arte zuzendaritza, ez? Ba, horre danak hasieratik, nik uste dut klabia izan da pelikula honetan aurre lana, ez, preproduzioa edo. Eta musikarekin bezala eta ensaioekin bezala, ba, kriston lan egin ginoan, ba, dozten ze tono ukiko zeban pelikulak, eta bidai guzti hori oso nabarmentzen, ez? Bai, espazio aldetik, kolore aldetik...
Bai, Venezuelan... Bai,
bai, bai, bai, eta hori lehenengo fizinako lana izan zan, ba, paleta bat adostu denon artian, eta gero, ba, eske oso eskerronekoa, ez da, ez, ba, derrepente, ba, ikusi hasieran oso iluna dagoela, ba, gerra garaiko parte hori, gero, argi pixkat ikusten dugu Parisen, ba, gaina enomorat egiten dira bi gazte hauek, eta, bueno, oso, ez dakit, ba, momentu politxa argi aldeti pixka gora, o, baina ondik tonuak ondion dare pixkate, bueno, ba, palago, baina gero Caracasen derrepente ba, esplosio badago kolore aldetik, musikak ere laguntzen dago, ba, salsa Eta bueno, ba ikustea eneko bat, ba jantzita txuriz pajaritakin, moreno eta edarra da, ez? Eta baita Carmele, ba Jon Erazpidur ikustea, ba soineku berde elegante, guapa eta edarra da. Eta gero, bueno, ba bueltan ere, ba berriro Ilunera, ez? Eta hori dana ba egiten duzu prozesu guztia eta lan asko eta gero oso eskerronekoa da ba ikustia nola pelikulan hori oso ondo geratu da, ez?
Bai, eta ikuslea eraman egiten dago, ez? Leku hoietatik.
Bai, oso azkenean ba inguruko kontesto guzti horre bai garrateak eta narrazioak eta koloreak eta musikak ba egiten dotzu ba bidai bat bizitza bezala, ez? Eta euren ba bidai emozionala ere ba lagundu itzen dago, ez?
Hala izan da zuentzako ere bidai bat pelikula?
Bai, guztiz. Rodajek daukatena da ba ez dugula jarraitzen linealtasun hori, ez? Personajeek jarraitzen dutena. Orduan, bueno, hori beti da joku bat eta erronka bat eta baita ere lana, ez? Egin behar dezun lan mentala eta oso argi eduki zen momentutan dagoen zure personaia, zehari zeran bizitzen, inkluso gauza teknikoagoak, ez? Ostras, hemen aurduan nengoen, baina zenbat hilabeteko aurduan, bi hilabeteko aurduan, baina hemen orduan, osea, hori ari ez oso presente eukin nuen, ez? Bai, hiru aurduan aldiak, aur txikiak, ostia, baina hemen bularra, hola, edo ez, edo bestea. Ostras, orduan hemen hilea horla, ez, atretzoak ere asko lagundu digula, makillajea oso presenteuki dugu, pelukeria bai, noski, eta guk ere bizitu egula nolabait bidaia hori, ez, koloren bidaia hori, barropen bitartez, nik asko jantzien bitartez bizitu izan dut, ez dakitzuk.
Bai, duda barik, bai, eta hori da, honenan ere bai epoka egiten dozunean, ez? Kontemporaneagoa balitz eta 2010-etiko geira, ba, egingo liratik aldaketak, baina ezke garai hartan zeuden gainera aldaketa aina hundiak, batez ere herrialde aldaketek ere baldintzatuta, ba, polita dela, ez? Ni akordatzen naiz nire Atorri Josekin, Karakasen izango da gehiago linoa eta kolore argiak, eta batzuetan, klaro, espazara dokumentatzen niretzat pizka zinez gaitza zan batzuetan gure estetika, ez? Zaten zemen, bai zera, horrela joango ziren? Kontatzen dizutenean zelan dauden exilioan, gerran, espioitzan, errigintzan, baina trajekin joaten ziren, baina, karo, guzti, zuk imaginatzen dituzu, bai, segure referenteak eta uste otorik gauza generazional badala, ez, ba, laro gehi, 2000, garren amarkadak, eta hemen egin den militantzia eredua jabestu bat izan da garaia hartakoa garekin konparatuta, orduan, estetika ere asko aldatu, orduan, zela joango dira txalekoekin edo raia diplomatika batekin hitz egitera Euskal Herri askatzeaz, bai, ematen zen, ez, eta orduan, hori ulertze ere bai, eta aurre iritzi horiek nire kasua mintzat, alde batera uste ere bai izan da, deskubritzea, epoka zein zen, ez?
Bueno, orain iristen da pantailetara, gaur hemen Bilbon zaudete, baina gero, bueno, ban eta hemen ere aurkeztu beharko duzu, ez? Carmelek ibilbide luzea egin dezan, ez?
Bai, bueno, gabe, ba, turne bat antolatu dugu, pelikula ba lagunduz, eta oin gu pelikula jain da dugu, eta Euskal Zinea gainera egin presente dago, ba, udazken honetan, oin publikoa berdugu. Eta edarra litzake, ba, aretoak betetzea, porque, bueno, ba, garai edarra bizitzen nahi geha sinema gintzan, eta jendea laguntzen badua izango da borobiltzeko ba, modu bat, ez? Eta ba, politia. Bai.
Bueno, zari ere jaso zenuten, ez? Zinemaldian.
Bai.
Eta hola, esan zen duen, ez, pixka bat, benaunaldi oso bati ere eskainetako saria izan zela, eh?
Bai, nik uste dut asko aldatu diala gauza, ba, upatxe beste hartatik, eta bueno, ba, gare, pelikulak egiten, aktorea lanian, teknikoak lanez gaiezka, eta azkenean, ba, pelikulak egiten proposanen oso ezberdinak eta interesantiak, eta justo inguruan jendia dagola ba, prestatzen proiektuak, idazten, finantziatzen pelikulak, eta, bueno, ba, garai polita bizitzen nahi gara, bai.
Zuek ere lan ez gainezka?
Bueno, bai. A ber, promoziorekin lan dexente, bai. Ni ere orain lanera, bueno, ba, aukat rodaje bat azarota benduan, eta, bueno, antzerkiarekin ere apur bat, eta, orain,
bai, uste dut, gure kasuan gu sorte handia, lan handia eta sorte handia, ez, bi gauzak, eta gero, ba, hori, generazio baten isla, edo, suertea dio danean da, tokatu zaigulako, ba, urtea hau, eta adina hau, eta oindala urte batzuetako aktore, ba, ni de koña. Bai, horregaitik, eta bai, nik ere bai, oin beste rodaje bat, serie batena, eta, Ondo, posik, posik. Eta gero, Karmele zinemaretuetan.
Hori da, ostiralean, entzulea gonbitatuko dugu, estrenatzen delako, Bilbon, eta, bueno, Euskal Herriko zinema guztietan. Edo ia denetan igual, eh?
Bai, gaur Gasteizera goiaz, bai. Gasteizko Florida zinetan zazpitarritan botako dugu pelikula, eta han izangoa Jon eta Bixok aurkezten, zu ez dakit zatozen? Bale, oso ondo. Eta baita goratu, azkenean ez dugu itxegin, baina historia, benetako historia batetaz ari garela, eh? Eta hori ere, ba, balorian jartzekoa da, ba, azkenean memoria lanketa badalako, eta neri horrek ere, ba, bultzatu zuztan pelikula egitera, ez? Ba, jo, Karmeleren semealabak biziri daude, bi, ez? Eta... Jo, ba, hori da zerbait oso handixa be bai, ez? Gure historiaren parte rodatzen dugu eta gainera benetako historia batean oinarritu, hori politxa da, bai.
Bueno, bai hitz hauek esan da bukatzen dugu, eskerrik asko.
Ni esker.
Bye.
Claro.